پاکستانی امریکنز جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والا دوسرا بڑا گروپ ہیں۔ یہ گروپ امریکی سیاست میں کتنا سرگرم ہے اور ان کی امریکی سیاست میں نمائندگی کتنی ہے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اب تک کے سروے کے مطابق امریکہ میں اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات میں دونوں صدارتی امیدواروں سابق صدر ٹرمپ اور نائب صدر کاملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ امریکی ریاستوں میں ارلی ووٹنگ جاری ہے اور امیدواروں کی طرف سے مسلسل ریلیاں ہو رہی ہیں۔ امریکن پریزیڈنسی پروجیکٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 17 کروڑ تھی اور ٹرن آؤٹ 63% کے قریب۔ اگر ہم پاکستانی نژاد امریکیوں کی عمومی سیاسی وابستگی کی بات کریں تو گزشتہ دو انتخابات یعنی 2016 اور 2020 میں امریکہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی نے زیادہ تر ڈیموکریٹک امیدواروں کی حمایت میں ووٹ ڈالا۔ ایشین امریکن لیگل ڈیفنس اینڈ ایجوکیشن فنڈ کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں ووٹ ڈالنے والے پاکستانی نژاد امریکیوں کی 88% تعداد نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا۔ 2020 میں 89% نے جو بائیڈن کی حمایت کی۔ بھارتی نژاد امریکیوں کے مقابلے میں پاکستانی کمیونٹی قومی سطح پر امریکہ کی سیاست میں ابھی تک کوئی نمایاں جگہ نہیں بنا سکی، اگرچہ اس بار کے انتخابات میں چند پاکستانی امریکی امیدوار ریاستی سطح پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے لیے کوئی پاکستانی امریکن امیدوار ریس میں نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور امریکی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کس قدر ایکٹیو ہے۔ ایک توجہ جو اس بارے میں دی جاتی ہے وہ پاکستانیوں کی امریکہ میں نسبتاً کم تعداد بھی ہے جو مختلف ریاستوں میں آباد ہے۔ یو ایس سینسس بیورو کی طرف سے کی گئی 2021 کی مردم شماری کے مطابق امریکہ بھر میں پاکستانیوں کی کل تعداد 630,000 کے قریب تھی، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق سب سے زیادہ پاکستانی امریکی یعنی 100,000 کے لگ بھگ نیو یارک میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ شکاگو، یوسٹن، لاس اینجلس اور دارالحکومت واشنگٹن کے علاقے میں بھی پاکستانی نژاد امریکیوں کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ان پاکستانی امریکیوں کی جو امریکی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ریاست ٹیکسس میں بھی آباد ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی حمایت کرنے والی اس ریاست کی آبادی میں مختلف پس منظر رکھنے والے تارکین وطن کی شمولیت کی وجہ سے وہاں کی سیاست میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ انہی میں سے ایک سلمان بھوجانی، جنہوں نے کم عمری میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کیا، لیکن وہ ان پہلے دو جنوبی ایشیائی مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو ٹیکسس کی اسٹیٹ اسمبلی کے رکن بنے۔
یہ ہے سلمان بھوجانی۔
نمسکار، آونوس، ووٹ کرنوس، ملائی سپورٹ کرنوس، ملائی جیتا ہوں۔
جو ان نیپالی خاتون سے نیپالی زبان میں ووٹ مانگ رہے ہیں۔ سلمان ڈیموکریٹک پارٹی سے دوسری بار ٹیکسس کی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سلمان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائمریز میں بلا مقابلہ جیتے اور ریپبلکن پارٹی نے ان کے مد مقابل اس بار امیدوار کھڑا نہیں کیا۔
میں نے جوئش کمیونٹی کے ساتھ سینیگاگ میں گیا ہوں، مسلم کمیونٹی کے ساتھ ماسک میں گیا ہوں، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ چرچ میں گیا ہوں، بوڈھسٹ کمیونٹی کے ساتھ بوڈھسٹ کے منکس میں گیا ہوں، اور ایون سکھ کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے، تو میں نے سب کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کیا ہے۔ اور یہ کمیونٹیز ریپبلکن اور ڈیموکریٹس نہیں ہیں، یہ ٹیکسنز ہے جو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی الیکٹڈ افیشل ان کو ریچ آؤٹ کرتا ہے۔
سلمان 19 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آئے تھے۔ انہوں نے امریکہ میں پڑھائی کے ساتھ گیس اسٹیشن سمیت بہت سی اور جابز کی اور وکیل بنے۔ وہ کہتے ہیں ان کی کہانی بھی امریکن ڈریم کے حصول کی کہانی ہے۔ 2 سال پہلے سلمان بھوجانی نے اپنے مقابل امیدوار کو کئی ہزار ووٹوں سے شکست دی تھی۔ اس بار آبادی اور ووٹنگ کے بدلتے ہوئے رجحان کے باعث ریپبلکن پارٹی نے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا۔
سلمان کے لیے کروں گی، رائٹ؟ آف کورس بیکاز آئی ول ڈو، بیکاز ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ پرسن۔ آئی ہیو سین ہم گروئنگ فرام سو لانگ، یو نو، سو آئی نو دیٹ ہی ڈز اے گڈ جاب۔
2022 میں جب سلمان بھوجانی پہلی بار جیتے تو وہ اور ان کے ساتھی سلیمان لالانی ریاست ٹیکسس کی 177 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہونے والے دو پاکستانی اور پہلے جنوبی ایشیائی مسلمان تھے۔ اس سے پہلے جب انہوں نے 2018 میں ڈیلس شہر کے مضافاتی علاقے یولس کی سٹی کاؤنسل کا انتخاب جیتا تھا، اس وقت بھی وہ اس کاؤنسل کے لیے منتخب ہونے والے پہلے شخص تھے جو سفید فام نہیں تھا.
تو میرا یہی رہا ہے مقصد کہ جتنی کمیونٹیز اپنی پاکستانی کمیونٹیز ہیں, انڈین کمیونٹیز ہیں, مسلم کمیونٹیز ہیں, ہندو کمیونٹیز ہیں, کس طریقے سے ان کو کہا جائے کہ آپ آؤ ٹیبل پہ. جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں آؤ گے تو آپ وہ مینیو پہ رہو گے, ہمیشہ آپ ٹارگیٹڈ رہو گے.
ایشین امریکن اینڈ پیسیفک آئی لینڈر تنظیم کے مطابق ٹیکسس میں جنوبی ایشیائی آبادی صرف 1.5% سے کچھ ہی زیادہ ہے, لیکن اس کمیونٹی سے دو پاکستانی نژاد افراد کی ٹیکسس کی سیاست میں کامیابی کی وجہ,
وہ مل کر کام کرنے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں بہت اچھے ہیں, اور یہ آپ اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں کہتے سنتے ہیں کہ ان کے ہاں تفریق نہیں ہے.
سلمان, جنہوں نے ٹیکسس کے ہاؤس میں عوام کی خدمت کرنے کا حلف ایک تاریخی قرآن پر اٹھایا, اپنی پہلی ٹرم میں انہوں نے اپنے ساتھی مسلمان رکن اسمبلی کے ساتھ مل کر پہلی بار ٹیکسس کے عوامی نمائندگان میں رمضان کے دوران افطار رکھا. اس روز ان کا ساتھ دینے کے لیے اسمبلی سپیکر ریپبلکن ڈیڈ فیلن اور اسمبلی کے ایک اور غیر مسلمان رکن نے بھی روزہ رکھا. اپنی پہلی مدت میں انہوں نے 25 بل پیش کیے, جن میں سے وہ 10 بل منظور کرانے میں کامیاب رہے. سلمان کہتے ہیں کہ قانون سازی میں وہ دونوں پارٹیوں کے اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں.
سباشا خان, وائس آف امریکہ, ڈالس, ٹیکسس.
اگرچہ قومی سطح پر پاکستانی امریکنز امریکی سیاست کی فرنٹ لائنز میں اتنے نمایاں نہیں ہیں, لیکن ریاستی اور مقامی سطح پر کئی پاکستانی نژاد امریکی سیاست میں ایکٹیو ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے کچھ اراکین دو بڑی سیاسی جماعتوں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے اہم ڈونرز کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں. ایسی ہی دو کاروباری شخصیات ریاست ٹیکسس کے شہر یوسٹن میں موجود ہیں, جن سے آج ہمیں ارم عباسی ملوا رہی ہیں.
ملیے سید جاوید انور سے, جو ٹیکسس کے ایک کروڑ پتی ہیں, جو براہ راست سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہتے مگر ریپبلکن پارٹی کو نہ صرف ووٹ دیتے ہیں بلکہ ان کا نام جماعت کو چندہ دینے والے بڑے ڈونرز میں آتا ہے.
صدر ٹرمپ واقعی میں کھل کر بولنے والی شخصیت ہیں. میں پہلی بار ان سے وائٹ ہاؤس میں ملا, پھر ان کے خاندان سے واقف ہوا, ان کے بیٹوں, ان کی بیٹی, سب کو جانتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی فلسفی ٹھیک ہے. میں کہوں گا کہ میں دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں ان سے ذرا مختلف طریقے سے ڈیل کرتا ہوں.
جاوید انور کے بقول وہ کئی دہائیوں سے ریپبلکنز کو بڑی ڈونیشنز دے رہے ہیں, جس میں سال 2024 کی انتخابی مہم بھی شامل ہے. جاوید انور اپنے تیل کے کاروبار کی وجہ سے ٹیکسس میں جانی پہچانی شخصیت ہے, اور آئل انڈسٹری میں ان کا شمار بڑے بزنس مین میں ہوتا ہے. وہ ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے شہرت بھی رکھتے ہیں. سابق صدر جارج بش نے جاوید انور کے ساتھ دوستی کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے. سابق صدر جاوید انور کو جے ڈیڈی کہہ کر پکارتے ہیں. جاوید انور 18 سال کی عمر میں کراچی سے امریکہ پیٹرولیم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے. کراچی میں فون آپریٹر کا کام کرنے والی والدہ نے انہیں اکیلے پالا پوسا تھا. ان کے لیے انہیں امریکہ بھیجنا آسان نہ تھا.
One way ticket and maybe month or two expenses.
انہوں نے کہا, بیٹا ڈوبو یا تیرو, ہم تمہیں صرف ایک سیمسٹر کی ٹیوشن, ون وے ٹکٹ اور شاید ایک مہینے یا دو کے اخراجات دے پائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آپ کو واپس لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر آپ اپنا مستقبل وہاں نہیں بنا سکتے تو کہیں بھی پرواز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لو. میں نے اس کے بارے میں سوچا اور میں امریکہ کے لیے نکل پڑا. میں نے آتے ہی کالج کی کینٹین میں کام کرنا شروع کر دیا, جس کی بنا پر مجھے 3 وقت کا کھانا مفت مل جاتا تھا, کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں پیسہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن ویکینڈز مشکل تھے کیونکہ کینٹین بند تھی. اس لیے میں نے ایک کک سے دوستی کر لی, جس سے میں ویکینڈ پر ملنے چلا جاتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں, میرے لیے کوئی کام ہے, تو وہ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے دیتا اور بدلے میں مجھے مفت کھانا ملتا.
ٹیکسس میں ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے ایک اور پاکستانی نژاد امریکی طاہر جاوید بھی سیاست میں فعال ہیں, جو پیدائشی طور پر توبا ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتے ہیں. طاہر جاوید امریکی کانگریس کے لیے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. کانگریس میں پہنچنے میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, مگر وہ ڈیپٹی نیشنل فائنانس چیئر آف ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن ضرور رہ چکے ہیں.
آئی سرو آن ہلری کلنٹنز کیمپین فار بائیڈن الیکشن. آئی واز جو لیڈ کر رہا تھا اس کو, مسلم فار بائیڈن کی جو کیمپین تھی اس کو. ویسے اوور آل سارے الیکشن جتنے بھی آپ دیکھو نا, دے مے گیٹ ٹو $20 million. I raised quite a money. I mean, I was like Hillary ke time pe, I was the second largest bundler of 4-5 states ke andar. For Biden, I was still second largest bundler.
وہ ہیلتھ سروسز کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور ٹیکساس میں ان کے متعدد ہسپتال ہیں. طاہر جاوید صحت عامہ کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ اور ویئر ہاؤسز یا اسٹوریج کا کاروبار کرتے ہیں. ان کے والد لاہور میں ایک سرکاری ملازم تھے. 22 برس کی عمر میں یہاں امریکہ آنے کے بعد وہ ایک کمرے میں چار لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے ایک مکان لے سکتے.
جو لوکل پالیٹکس کے اندر جو تھا وہ تو کچھ دوست بن گئے جو جسٹس آف پیس یا اس طرح کی جو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے تھے. تو آئی واز سپورٹنگ دوز فرینڈز ہو آر گیٹنگ ری الیکٹڈ اینڈ آل دیٹ جسٹ بیکاز دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. پھر 9/11 کے بعد آئی ریئلائز کہ مسلمانوں کے اوپر ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا یہاں پہ اور امیگرینٹ کمیونٹی کے اوپر ایک کہ بھی یہ معاملات اس طرح کے نہیں رہے. سو وہاں سے پھر آئی اسٹارٹڈ اسپینڈنگ کے زیادہ ٹائم اور ان لوگوں کو الیکٹ کرنے میں جو ہماری ویلیو کو سمجھتے تھے. دیکھیں نا یہ جو کنٹری ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کنٹری آف امیگرینٹس, اس کنٹری کو امیگرینٹس نے بنایا ہے.
اگرچہ امریکی سیاست میں پاکستانی نژاد امریکیوں کی شرکت ایک نیا رجحان ہے لیکن امریکہ میں بھارتی نژاد امریکیوں نے سیاست میں پہلے قدم جمائے, اسی لیے ان کی ایک بڑی تعداد کئی شعبوں میں اہم عہدوں پر نظر آتی ہے. ارم عباسی, وائس آف امریکہ, ہیوسٹن, ٹیکساس.
اور اب آپ کو ایک پاکستانی امریکی خاتون سے ملواتے ہیں جو کہ اسٹیٹ پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. بشرا امیوالا ان پاکستانی امریکیوں میں سے ایک ہیں جو گزشتہ چند سالوں میں امریکی سیاست میں داخل ہوئے. عبدالعزیز خان نے امریکی ریاست الینوائے میں بشرا سے ملاقات کی اور ان کے سیاسی سفر کے بارے میں جانا.
بشرا امیوالا نے ٹین ایج میں شہری حکومت کی سطح پر امریکی سیاست میں قدم رکھ کر کئی امریکی میگزین کورز پر اپنی جگہ بنائی. وہ اس وقت ریاست الینوائے کے شہر سکوکی کے سکول ڈسٹرکٹ 73.5 کے بورڈ آف ایجوکیشن میں سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہیں. بورڈ آف ایجوکیشن کے اراکین باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں اور بشرا اس عہدے کے لیے منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خاتون ہیں.
اتنی اچھی بات ہے کہ اب میں اس بورڈ پر آئی ہوں, اس پوزیشن پر آئی ہوں اور ابھی تک اس عمر کے بچے روزے رکھتے ہیں, ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اب تو ہمارے سکولز میں حلال کھانا بھی آیا ہے بیکاز میں اب انوالوڈ ہوئی ہوں.
بشرا نے اپنا پہلا الیکشن صرف 19 سال کی عمر میں لڑا تھا. یہ کک کاؤنٹی کے بورڈ آف کمشنرز کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کا مقابلہ تھا. بشرا یہ مقابلہ 16 سال سے اس عہدے پر فائز ڈیموکریٹک مد مقابل سے ہار گئی تھی, لیکن ان کے مد مقابل امیدوار نے ہی ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سیاست میں اپنا سفر جاری رکھیں.
اس الیکشن میں نہیں جیت پائے مگر اس بننے کے سپورٹ اور مینٹرنشپ کے ساتھ میں واپس الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی, جس سیٹ میں 7 دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے, اور الحمد للہ اپریل 2019 میں جیتی. اینڈ دین اپریل 2023 میں میرا ری الیکشن کیمپین میں آلسو جیتی.
ایک پاکستانی امریکن خاندان سے تعلق رکھنے والی بشرا امیوالا نے جب سکوکی بورڈ آف ایجوکیشن کا انتخاب پہلی بار جیتا تو ان کی عمر 21 سال کی تھی, اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ میں کسی عوامی پوزیشن کے لیے منتخب ہونے والی سب سے کم عمر مسلمان سیاستدان ہیں.
پیپل کافی ایکسیپٹنگ تھے بائے وہ لوکل لیول میں تھا, نیشنل لیول پر کافی ڈسٹریکشن لوگ کے لیے ہوتا تھا کہ یہ مسلم بندی کھڑی ہوئی ہے الیکشن کے لیے, یہ شاید شریعہ لا یا پتہ نہیں اتنی بری چیزیں بولتے رہتے تھے میرے بارے میں, مگر جو اس کمیونٹی نے مجھے الیکٹ کیا وہ لوگ بہت ایکسیپٹنگ تھے.
امریکہ میں مسلمان حقوق کی نمائندگی کرنے والی ایک نمایاں تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے اکٹھا کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں عوامی عہدوں پر منتخب ہو کر آنے والے مسلمان امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے.
سن 2023 میں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے امریکہ بھر میں لوکل, فیڈرل اور اسٹیٹ لیول پر 235 منتخب مسلمان عہدیداروں کی شناخت کی, مگر ہمارا اندازہ ہے کہ یہ تعداد 250 کے قریب ہوگی. ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے مقابلے میں گزشتہ سال 19% اضافہ ہوا, یعنی 179 سے یہ تعداد اب 235 ہو چکی ہے.
رابرٹ میکاو کا کہنا ہے کہ اس اضافے کی وجہ امریکہ کے سیاسی حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاسی بیداری ہے. یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ جب یہ مسلمان امیدوار اپنی نشستوں کے لیے الیکشن لڑتے ہیں تو انہیں اپنی کمیونٹی کے علاوہ بھی مختلف مذاہب کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, اور بشرا کے نزدیک ان کا ایک پبلک رول کے لیے انتخاب غیر مسلم امریکیوں کو مسلمان کمیونٹی سے متعارف کرانے کا ایک موقع بھی ہے۔
یہ مسلم لوگ میرے کمیونٹی میں اتنے نہیں ہیں جتنے دوسرے ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں، تو مجھے اکثر بہت سارے سوال ملتے ہیں کہ کیسا ہے ریلیجن کو پریکٹس کرنا، فالو کرنا۔ لوگ کو آفن ٹائمس موقع ملتا ہے کوئی مسلم سے ان کے سوال پوچھنا جو ہر دفعہ شاید سوچتے رہتے تھے، تو میں آلموسٹ ایک انفلوئنسر بنی کہ I'm the Muslim you can ask any question to، but مجھے پتا نہیں تھا میں اس چیز کے لیے سائن اپ کر رہی تھی۔
بشرا امیوالا کہتی ہیں کہ وہ امریکی سیاست میں مزید آگے بڑھنا چاہتی ہیں، خواہ وہ کانگریس کی نشست ہو یا امریکی صدر کا دفتر۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے امریکی سیاست میں کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر مہتاب کریم، جو کہ ایک دانشور ہیں، امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں، امریکہ میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے سیاست میں کردار پر ان کی کافی تحقیق ہے، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مہتاب، بہت شکریہ آپ کا۔ امریکی سیاست میں بھارتی نژاد امریکیوں کے مقابلے میں پاکستانی کم کیوں دکھائی دیتے ہیں؟
ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہیں امریکہ میں پہلے آنا شروع ہوئے، تعداد وہ زیادہ ان کی۔ میں دیکھ رہا تھا جو موسٹ ریسنٹ ڈیٹا ابھی ریلیز ہوا ہے سینسس سے اور امریکن کمیونٹی سروے سے، اس میں ان کی انکم لیول بھی کافی ہائی ہے اور ایجوکیشن میں بھی زیادہ آگے ہیں پاکستانیوں سے۔ دوسری بات ہے کہ وہ ان میں، میں نے دیکھا ہے تقریباً، میرا 50 سال کا مشاہدہ ہے جو امریکہ میں رہتے ہوئے ایز اے اسٹوڈنٹ اور یہاں کام کرتے ہوئے اور آتے جاتے ہوئے، کہ ان میں وہ آسانی سے گھل مل جاتے ہیں امریکن لوگوں کے ساتھ۔ پاکستانی جو ہیں زیادہ اپنے تک محدود رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی تقریب میں جائیں، شادیوں میں جائیں، آپ دعوتوں میں جائیں، اس میں آپ کو اکا دکا یا کبھی کوئی نہیں نظر آتا ہے جو کہ لوکل لوگ ہوں، نیبرس ہوں۔ نیبرلی تعلقات اچھے رکھتے ہیں مگر بہت زیادہ تک محدود رکھتے ہیں اپنے کو اپنی کمیونٹی میں، اور جہاں تک ان کا تعلق ہے میرے خیال میں پولیٹیکل موٹیویشن اتنی نہیں ہے۔ اب جو ینگسٹرز جو ہیں، جو کہ امریکہ میں پلے بڑھے ہیں، ان میں زیادہ میں نے دیکھا ہے رجحان ہے کہ کچھ پولیٹکس کی طرف جائیں۔ تو میرے خیال میں ایک جنریشن پیچھے ہیں پاکستانی ہندوستانیوں سے پاکستان امریکہ کی پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں۔
تو یہ جو ٹرینڈ آپ نے کہا کہ نئی جنریشن کچھ حد تک چینج کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے کچھ سالوں میں مین اسٹریم پالیٹکس جو ہے امریکہ کی، اس میں بھی پاکستانی نژاد امریکی ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے؟ اس سے
اگلے چند سالوں میں تو نہیں، میں کہہ سکتا ہوں چند دہائیوں میں، جو کہ میرے، کیونکہ میرا واسطہ تعلیم سے ہے، میں کافی ینگ لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، رجحان ہے۔ مگر دوسری طرف میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیملی سپورٹ اتنی نہیں ہوتی ہے ان کو، اسپیشلی کہ کہتے ہیں وہ جو ہمارے یہاں کی پالیٹکس ہے پاکستان سے، ان کا تعلق ہے جو زیادہ دیکھیں، بٹ 2/3 تقریباً جو پاکستانی ہیں امریکہ میں، ابھی جو موسٹ ریسنٹ نمبر آئے اس کے لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ امیگرنٹس ہیں، وہ ابھی تک اپنا پاؤں وہاں جما نہیں سکے اچھی طرح امریکن معاشرے میں، جو کہ یس ینگ ینگسٹرز جو ہیں جو یہاں خود تعلیم لے رہے ہیں، وہ جب آگے بڑھیں گے تو ابھی تو میں ان کی میں وہ تو تقریباً میرے خیال میں دو وہ جو ہیں جو کہ 20 اور 30 سال کی عمر کے ہیں، تو ابھی تو ان کو ٹائم لگے گا، جیسا میں نے کہا کہ چند دہائیاں
آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لگے گی۔ تو امریکہ میں مجموعی طور پر جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے الیکشنز کا، یہاں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی میں یہ تناسب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کا، وہ بھی اسی طرح کا ہے یا مختلف ہے؟ کم ووٹ ڈالتے ہیں، زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں؟
دیکھیں، جو میرا مشاہدہ ہے، اور کیونکہ میں نے دیکھا جب میں پیو ریسرچ سینٹر کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا، تو کچھ ہم نے ایتھنک کمیونٹیز کو دیکھا تھا، مگر پاکستانی بہت کم تھے، اس لیے میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ ایگزیکٹ نمبر۔ مگر دو چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں، ایک تو پہلے جو کہ کیونکہ امیگرنٹس سے زیادہ تر، جیسے میں نے بتایا، وہ کیونکہ جب آئے ہیں یہاں، اس وقت پاکستانی پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں انہوں نے زیادہ ان کا ایکسپیرئنس نہیں تھا پاکستان سے، دوسری طرف جو ہماری لیڈیز ہیں وہ تو بالکل ہی بہت کم رجحان ہے. تو آپ میرے خیال میں آپ 50% جو ہمارے ووٹرس ہیں پاکستانی ان کو تو آپ میرے خیال میں ان کا ٹرن آؤٹ تقریباً عورتوں کا میرے خیال میں ہارڈلی 10% بھی نہیں ہوگا جو کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. اور دوسری طرف جو کہ یا اولڈر لوگ ہیں وہ بھی نہیں جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. مگر میں نے یہ دیکھا بڑا چینج آیا ہے میرے خیال میں جب اوباما الیکشن لڑ رہے تھے 2012 میں اس وقت پاکستانیوں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا ہے. میں نے دیکھا کہ اولڈر جنریشن بھی دے بیکیم ویری انٹرسٹڈ. میرے خیال میں اس کی ایک وجہ تھی کہ اس کا پاکستانی کنیکشن بھی تھا اوباما کا.
تو اس کنیکشن کو لے کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیسپیشن بڑی, تو ریاستی سطح پر ڈاکٹر مہتاب اور مقامی سیاست میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کچھ پاکستانی ہمیں حصہ لیتے نظر آتے ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟
ان کے لیے سب سے بڑے چیلنج ہیں کہ دیکھیں وی ہیو بین لیونگ ابھی تک اس کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے جو کہ بینگ اے مسلم وہ ابھی تک جو کہ 9/11 کا اثر جو ہے وہ ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا بہت سارے میرے جاننے والے جو کہ الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے میری لینڈ سے ورجینیا سے, اور آج کل میں دیکھ رہا تھا میں آج کل واشنگٹن اسٹیٹ میں ہوں زیادہ سپورٹ نہیں ان کو. میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ وہ کیونکہ اتنے گھلے ملے نہیں ہیں اس لیے ابھی تک یہی وجہ لگتی ہے کہ وہ ایون ایٹ دا اسٹیٹ لیول اتنی پارٹیسپیشن نہیں جتنی ہندوستانیوں کو ہے. کئی سن وہ اپنے کانگریس میں تو ہاؤس میں تو ہیں نیشنل لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں سائنس لگے میں بول میں ابھی ٹریول کیا ہے میں ٹیکسس میں, وہاں بھی میں نے دیکھا کچھ پاکستانی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں. میں نے ورجینیا میں دیکھا اور میری لینڈ میں دیکھا, واشنگٹن اسٹیٹ میں دیکھا, الینوائے میں بھی میں نے دیکھے کچھ سائنس وغیرہ لگے ہوئے ہیں پاکستانی نام کے. تو میرے خیال میں گڈ سائن, آہستہ آہستہ دے آر کمنگ اپ.
سب سمجھتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ گیئر اپ ہو رہے ہیں. ایک چیز لاسٹ پہ پچھلے
ایک بات بتاؤں میں, ایک بات میں نے دیکھی بڑی, یہ جو ہماری ینگ مدرس ہیں وہ کافی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں پی ٹی اے میں,
پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن جو ہیں اسکول کی وہاں سے یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو پچھلے میں بیسیکلی لاسٹ میں میرے پاس کوئی 1.5 منٹ ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ دو صدارتی انتخابات جو پچھلے گزرے ہیں پاکستانی امریکیوں نے ڈیموکریٹس کی حمایت کی, اس بار غزہ اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار رجحان کچھ مختلف ہوگا؟
دیکھیں جو پچھلے دو بلکہ 3 الیکشنز میں جو اوباما سے شروع ہوا تھا تو پاکستانی ہمیشہ ٹریڈیشنلی وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے, کیونکہ نکسن کے دور سے شروع ہوا تھا پاکستان کی طرف رجحان امریکہ کا, اور وہ کیونکہ نئے ووٹرس تھے یہاں کر کے انہوں نے پاکستان کو اپنے سامنے رکھا, اس کو اوباما نے چینج کیا. مگر اس دفعہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پاکستانی کمیونٹی اسپلٹ میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ دے آر گوئنگ ٹوورڈس ریپبلکن پارٹی. میرا اپنا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں اضافہ نہ جائیں, مگر جیسے حالات نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہاں سپورٹرس ہیں جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں امریکہ میں بھی اور ایلس ویئر, ان کا عمران خان کے سپورٹر ہیں زیادہ تر, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹرمپ کی جیت ہو گئی تو شاید پاکستان میں حکومت بھی چینج ہو جائے گی. یہ ان کا اپنا اندازہ ہے, ہو سکتا صحیح نہیں ہو, مگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن بالکل انہوں نے پاکستان کو بالکل
بائیڈن انتظامیہ کے جو تعلقات تھے اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اور ٹرمپ کے لیے سپورٹ ان کی بڑھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مہتاب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
به شنیدن برنامه های صدای
سرخط چند خبر و موضوع برنامه روایت امروز. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گفته است که هیچ میکانیزمی برای پاسخگو قرار دادن طالبان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. یک قومندان نیروی بحری امریکا به خاطر دریافت رشوه و نوشتن سفارشنامه‌های جعلی برای متقاضیان ویژه مهاجرت ویژه SIV به 30 ماه زندان محکوم شد. و طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، استخدام پناهندگان افغان برای کار در ولایت لرستان ایران ممنوع شده است. از سوی دیگر، سارنوال عمومی و انقلاب شهر تایباد ایران انتقال پناهندگان بدون مدرک توسط موترهای شخصی را منع کرده و هشدار داده که هر کی از این امر تخلف کند با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. در برنامه روایت امروز در مورد مشکلات مهاجران افغان در ترکیه و ایران صحبت میکنیم. شنونده و بیننده این برنامه باشید. شنونده های گرامی و بیننده های عزیز سلام، آرزو می کنم صحت و سلامت باشین. فوزی احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبانتان هستم. البته در برنامه روایت امروز در رابطه با تنش‌های تازه در شرق میانه و تأثیرات آن بر زندگی مهاجران افغان صحبت میکنیم، به خصوص در ترکیه و ایران. محترمه دکتر زاکر حکمت، رئیس شورای پناهندگان افغان در ترکیه، در این برنامه مهمان هستند و معلومات در رابطه با زندگی افغان‌هایی که در ترکیه رفتن، مهاجرت کردن، پناهنده شدن، با تازگی صحبت میکنن و همچنان یک روند ورود پناهندگان به ترکیه چگونه، زندگیشان آنجا محدودیت ها چی است، معلومات خواهند داد. اما قبل از اینکه صحبت ها را با مهمان برنامه آغاز کنیم، توجهتان را به چند خبر جلب میکنم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با نشر گزارش تازه گفته است برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان به ایجاد یک پلان جامع نیاز است. ریچارد بنت در گزارش گفته است که هیچ میکانیزم برای جلوگیری برای پاسخگو قرار دادن طالبان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و به همین دلیل طالبان جسورتر شده و به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دادند. بنت ناوقت روز دوشنبه 28 اکتبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که گزارش تازه در مورد حقوق بشر در افغانستان به 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده و این گزارش بیشتر درباره وضعیت زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی در این کشور متمرکز است. وی گفته است که قرار است یافته‌های این گزارش را با تاریخ اول ماه نوامبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. وزارت عدلیه ایالات متحده روز دوشنبه 28 اکتبر گفت که یک قومندان نیروی بحری آمریکا در ایالت فلوریدا به خاطر دریافت رشوه، نوشتن سفارشنامه‌های جعلی برای متقاضیان ویزه مهاجرت SIV به 30 ماه زندان محکوم شده. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که جرمی پتمن 53 ساله در ازای دریافت هزاران دلار رشوه سفارشنامه های جعلی را برای افغان هایی داده بود که متقاضی ویزه مهاجرت ویژه SIV بودند. بر اساس این اعلامیه، پتمن اعتراف کرده که بیش از 20 سفارشنامه جعلی را امضا کرده و ادعا کرده بود که این متقاضیان را شخصا میشناسد و بر فعالیت های آنها با عنوان ترجمان برای نیروهای آمریکایی نظارت داشته. و در حالی که مهاجران افغان در ایران از افزایش مشکلاتشان در این کشور میگویند، معاون ولایت لرستان ایران با کارگیری مهاجران افغان را منع کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشته که مسلم مرادی معاون ولایت لرستان وقت شنبه به خبرنگاران گفت که استخدام نیروی کار افغان در زمین‌های زراعتی، شرکت‌های تولیدی، پروژه‌های ساختمانی ممنوع است. او هشدار داده است که خرید و فروش موتر و ملکیت با اتباع غیر مجاز غیر قانونی محسوب می‌شود و متخلفین با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. بازم خوش آمدین. حالا صحبت را با مهمان برنامه در رابطه با تنش‌های تازه در شرق میانه و تاثیرات آن بر پناهندگان افغان در ترکیه و کشورهای همجوار صحبت میکنیم. مهمان گرامی ما دکتر ذاکره حکمت هستند. بانو حکمت سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
سلام، وقت بخیر.
خوشحال هستیم که شما را داریم و از شما در رابطه با زندگی پناهجویان افغان در ترکیه و همچنان ای که چقدر تنش ها در منطقه تانسته روند ورود مهاجرین به ترکیه را بیشتر کنه صحبت میکنیم. سوال اول ما برمیگردیم به ترکیه. وضعیت مهاجرین افغان و خصوص پناهندگان که تازه وارد ترکیه میشوند، خصوصا پس از تنش‌هایی که در منطقه رخ داد، چی است؟ وضعیت چگونه شده؟ کمی اگر معلومات بتین در قدم نخست در رابطه به خود ترکیه.
تشکر از دعوت شما که در برنامه ما را دعوت کردین. خب پناهندگان که در داخل ترکیه زندگی میکنن مشکلات زیادی دارن، از جمله کسایی که بعد از سال 2021 وارد ترکیه شدن، اینا ثبت و راجستر مقامات ترکیه نمیشن و به خاطر نداشتن کملیک یا اقامه، اینا متاسفانه از خدماتی که یک انسان، خدمات اولیه که یک انسان میتونه بهره مند شه، مثل خدمات تحصیلی، خدمات صحی، اینا نمیتونه در مکاتب، بچه‌هاشون نمیتونه در مکاتب برن، خودشون نمیتونه به صورت آزاد از یک شهر به یک شهر دیگه سفر کنن. این مشکلات ها وجود داره و مشکلات ها روز به روز نظر به پالیسی دولت تغییر میکنه و مناطق را که در نظر میگیره، مثلا کشور ایران، کشور پاکستان، پالیسی هایی که در قبال تهدید هایی که در قبال پناهجویان در نظر گرفته شدن، اونا بخوای نخوای تاثیر منفی روی کشورهای دیگه میگذاره. مثلا مثل کشور ترکیه که یک جای، یک پل ارتباطی میان آسیا و اروپا است و اکثر پناهنده های افغان کوشش میکنه که از مسیر ترکیه به اروپا خود تیر کنن و مخاطر دولت ترکیه هم کوشش میکنه که پالیسی هاش سخت‌تر کنه در قبال پناهنده.
اما پالیسی هایی که گفتین سخت‌تر شده، بیشترین کدام محدودیت ها وضع شده و تازگی وقت چه کسایی را متاثر میسازه؟
بعد از سال 2021، بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد، یک نوع پروپاگاندا در داخل ترکیه به وجود آمد. اکثر شبکه‌های مجازی روی از توجه مردم جلب کردند که از افغانستان بچه‌های مجرد یا مردان مجرد فقط در داخل ترکیه میآیند و اینا کسایی هستند که ممکنه ارتباط تنگاتنگ با طالبان داشته باشد و اینا مسلح میآیند در داخل ترکیه و امنیت داخلی ترکیه را به خطر میندازند. و می خاطر این پروپاگاندا باعث شد که دولت شرایط سخت‌تر کنه برای پناهنده. اولین چیزی که اینا روی دست گرفتن پالیسیشی است که کسایی که بعد از سال 2021 وارد ترکیه میشن، نمیتونن که اقامه یا کارت شناسایی بگیرن. وقتی مدرک نداشته باشد، اصلا هیچ کار نمیتونن در داخل ترکیه انجام بدن. طور که من پیشتر هم گفتم، وقتی یک شخص اگر کملیک و یا اقامه نداشته باشن، اگر مریض باشد دکتر رفتن نمیتونه، بچه‌هاشون مدرسه رفتن نمیتونه. ما یار صدها کودک داریم که داخل ترکیه از حق آموزش محروم است و ما به خاطر زمین مشکل هم از طرف انجمن هم شخصی لابیگری خودم انجام میتیم. ولی موضوع دومی است کسایی که از سال 2009، 2008، 2014 و قبل سقوط دولت در ترکیه آمدن و پناهنده شدن، حتی کسایی هستند که از طرف سازمان ملل اینا مصاحبه شدن و به عنوان رفیوجی یا به عنوان پناهنده قبول شدن، بعد از او بازم دولت ترکیه پناهندگی را قبول نکردن و گفتن ما خود ما دوباره هم رایشان مصاحبه میگیریم. در ختم مصاحبه تقریبا تقریبا 90% از پناهندهایی که از افغانستان آمدن پروندهشان یا کیسشان رد میشه. وقتی کیسشان رد شود بازم کیملیک از اینا از بین میره و کیملیکشان وقتی از بین بره از حق اساسی که به عنوان یک انسان میتونه در داخل ترکیه داشته باشد ندارن. دیگه می حق تحصیل، حق آموزش، حق رفت و برگشت به یک جای، حق خرید خانه، حق خرید هر چیزی که به فکرتان بیاین از همشان محروم است. و شرایط دیگه ای است که مرزهایشان خیلی کنترل مرزی بسیار در حد بالاست در داخل ترکیه. خیلی از پناهندان نمیتونن به صورت خیلی راحت نمیتونن از مرزها عبور کنن، ولی کسایی که وارد ترکیه میشن فعلا پلیس های مرزی و داخل شهری خیلی زیاد شده. یک شخص اگر بخواد از مناطق مرزی با ایران بخواد وارد ترکیه شود، بعد از اون با شهرهای دوردست دیگه اگر بخواد سفر کنه، در مسیر را کنترل های پلیس خیلی زیاد است و در این کنترل ها اگر اینا ازشان کیملیک میخواد، همین کارت شناسایی شان، اگر این شخص کارت شناسایی نداشته باشد فوری اینا رو میگیرن به مراکز دیپورتی ارجاع میدن. بعد اون مراکز دیپورتی بعد از ممکنه 2 ماه، 3 ماه تا 6 ماه اینا را بعد از اون دیپورت میکنه به افغانستان. حتی ما شاهد سفرهای چارتر هم بودیم که از سال گذشته امسال سفرهای چارتر به افغانستان مستقیم پناهندهای افغانستانی را دیپورت میکنن.
آیا دفاتر سازمان ملل در ترکیه فعالیت داره به مهاجرینی که بعد از سال 2021 وارد شدن که شما گفتین با مشکلات مواجه هستن، اینا کدام خدماتی را یا حمایت هایی را ارائه میکنن؟
متاسفانه فعلا نه، خدمات مستقیم خدمات نداره برای پناهنده، به خاطر که در سال 2018 شرایط داخل ترکیه تغییر کرد و دولت ترکیه گفت که تمام اموراتی که مربوط به پناهندگان هستن، مربوط به خارجی ها هستن، همه را من خودم تحت کنترل میگیرم و من در اون سویه رسیدم، در اون کپاسیته یا ارتقای دارم، پرسنل خیلی زیاد هست و من میتونم تمام امورات خودم به دست بگیرم. بعد در سال 2018 تمام پرونده ها یا تمام مسئولیت که در قبال پناهنده سازمان ملل داشتن مجبور شد که به دولت ترکیه بدن و بعد از دولت ترکیه تمام تصمیمات خودشان فعلا میگیرن. حتی گفتم پیشتر که کسایی که از طرف سازمان ملل هم به عنوان پناهنده قبول شدن، او قبولی هم قابل قبول دولت ترکیه نیست. خود دولت ترکیه خودشان شرایط خاص خود داره، اینا کسایی که میاین سوری و غیر سوری دارن، پالیسی هاشان برای پناهنده سوری جدا و برای پناهنده غیر سوری جدا هست. شرایط برای پناهنده غیر سوری بسیار سخت است، خصوصا در صدر اول پناهنده که از افغانستان میاین اینا هستن و اینا در کل مشکلات حقوقی فعلا خیلی زیاد شده و سازمان ملل در قسمت بعضی از پرونده هایی که واقعا وضعیت خیلی جدی داره، در قسمت از نظر حقوقی یا از نظر مشورتی حمایت لازم را انجام میده، ولی قبلا اینا مستقیم تعیین کشور میکرد، فعلا خودشان مستقیم تعیین کشور نمیکنه، یعنی یک شخص را به کشور سوم امن به کشور امن سومی نمیفرستن. شرایط طوری هست که اول باید مقامات دولت ترکیه که اداره مهاجرت است، اداره مهاجرت باید اول یک مصاحبه با این شخص بگیره و یا به این فامیل، در صورتی که شرایط پناهندگی را از نظر اونا داشته باشد اینا را یک استاتیس یا یک کیملیک دیگه برشان داده میشه که در اینجا اینا به عنوان یک پناهنده موقت شناخته میشه. یعنی پناهنده موقت تا وقتی که کشورشان امن نشده میتونه داخل ترکیه باشد، بعد اگر کشورشان امنیت ایجاد شد پس باید برگردن و در این جریان اگر کدام کشور کوتیشن داشته باشد و پناهنده بخواید، از طرف وزارت داخلی ترکیه یک لیست تعیین میشه و این لیست را به سازمان ملل ارجاع میده که اینی افراد پناهنده موقت هستند، از طرف ما قابل قبول هست، اگر امکانش باشه شما تعیین کشور کنید. بعد از او سازمان ملل وارد صحنه میشه و مراحل تعیین کشوری را شروع میکنه.
یعنی یک پروسه بسیار مشکل، پروسه سخت‌تر شده، مشکل شده. خب آیا ذاکر جانی سختگیری ها و این مقررات بسیار محدود کننده باعث شده که روند ورود مهاجرین پناهندگان افغان به ترکیه کاهش پیدا کنه در اواخر؟
بله، این دلیل چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش است که شرایط برای پناهندهای افغانستانی که داخل ترکیه زندگی میکنن خیلی سخت شده. کسایی که داخل ترکیه هستن ایرا خودشان با جسمشان با روحشان ایرا حس میکنن و ایرا میخوایم بگویم که سال گذشته دولت ترکیه فقط 7 تا مرکز دیپورتی داشت، ولی فعلا امسال سال 2024 این مراکز دیپورتی را از 7 به 34 تا ارتقا دادن و قبلا کمپ هایی که برای پناهندهای سوری در نظر گرفته بودن و پناهندهای سوری در او کمپ ها زندگی میکند که کمپ با مرکز دیپورتی خیلی فرق داره، یعنی فعلا او کمپ ها را کاملا برای مراکز دیپورتی در نظر گرفته و کسایی که کیملیک نداشته باشد یا به صورت غیر قانونی است و کدام مدرک یا کارتی نداشته باشد اینا را دستگیر میکنه از هر جایی باشد، چی در داخل شهر باشد، چی خارج از شهر باشد، چی در مسیر شهرها باشد، وقتی دستگیر میشن مستقیم به مراکز دیپورتی ارجاع میتن و به می دلیل این کسایی که داخل ترکیه هستن اگر دوست و آشنا و یا اقاربی داشته باشد در کشور ایران یا کشورهای دیگه 100% برشان مسیر را میگن. و دلیل دومیشی است که فعلا در مرزهای ایران و ترکیه شدیداً برف باریده و هوا بسیار سرد است، کسایی که این شرایط اگر خبر باشد جانشان در خطر نمیندازه و نمیایند، چون هر سال متاسفانه در وقتی که بهار میشه از لابلای برفا که هوا میشه متاسفانه صدها جنازه از اونجا میبرایه و مردم جانشان به خاطر سردی از دست میتن. و شرایط دیگه هم ای است که قیمتی از نفرایی که میخوای افراد بیارن از ایران به ترکیه قیمتشان خیلی بالاست و خیلی از افراد نمیتونه ایره پورا کنن. و یکی از دلایل دیگه شی است که خود قاچاق برای که مردم از داخل ایران به داخل ترکیه میارن خود از امینا دوست شدن و مثلا افراد میاره تا نزدیک به مرز ترکیه باز بک نه یک بهانه گیری میکنه و خودشان دوز میشن، افراد تمام پولشان میگیرن و حتی اینا را گروگان میگیرن و با فامیلشان مجبور میکنه تا با فامیلشان تماس بگیره، مثلا $10,000 $15,000 درخواست میکنه که اگر این رایی نکنی من یه فرد تا یا یه فامیل تا آزاد نمیکنم. اینا مشکلات های هستن که مردم کوشش میکنه که نیاین این طرف.
دکتر صاحب زاکره با ما باشین، یک وقفه داریم برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز هم میبینین با مشنوین و در رابطه با مشکلات پناهجویان افغان در ترکیه و کشورهای همجوار با مهمان برنامه ذاکره حکمت صحبت داریم. بنو حکمت، البته در ایران پیشتر شما اشاره هم داشتین وضعیت مهاجرین همه روزه بدتر شده میره، مثلا 2 میلیون مهاجره اینا گفتن که غیر قانونی را البته از کشور تا یک سال آخر سال بیرون میکنن و دیگه ای که با مهاجرین در برخی ولایت های ایران البته اجازه کار داده نمیشه، حتی بر موترهای شخصی طوری که در خبر شنیدین مقررات وضع شده که افغانهایی را که البته اسناد قانونی ندارن، اسناد اقامت ندارن، از یک جای به دیگر جای انتقال نتن، و تعداد از مهاجرین یا پناهجویان که اونجا هستن در صحبت هایی که با ما داشتن میگه این وضعیت باعث شده که تعداد از افغان هایی که اونجا هستن امکانات اگه دارن مثلا راهی ترکیه شون که بتونن از اونجا به دیگر کشورها برن و یا اون گزینه آخرشان اگر افغانستان باشه که اونا مجبور اونا را بسازن که به افغانستان برن، در غیر از اون تلاش میکنن از راه ترکیه برن و به ترکیه اول برن و بعد از اوجا برن امکانش اگه باشه به کشورهای دیگه. این وضعیت در رابطه به این مسائل چقدر معلومات دارین؟ معلوماتتون چیست؟ این وضعیت چقدر باعث شده که افغان ها تن به تن به هر وضعیتی و بیاین به ترکیه؟
بله، دقیقا چیزی که شما اشاره کردید، متاسفانه اخبار ناگوار میشنویم از ایران، خصوصا از تیرباران میشه شروع کرد. هر انسان حقی را داره که از یک کشور به کشور دیگه پناهنده شود و این امروز ممکنه شرایط در افغانستان تغییر کرده باشد، افرادی که در اونجا هستن و مجبور شدن که کشورشان را ترک کنن به کشور دیگه پناه ببرن که کشور همسایه ما مثل ایران، پاکستان و کشورهای دیگه هست، ولی شرایط این قسم شاید نمانه. افراد تا هر سنگ ما یک مثال داریم، سنگ در جای خودش سنگین است، اگر مجبور نشه آدم از یعنی اگر جان آدم در خطر نباشد نمیخواهد که جان فرزندانشان، جان فامیلشان، جان اقاربشان در خطر انداخته برای غیر قانونی رو در پیش بگیرند. ولی خب فعلا متاسفانه دولت ایران محدودیت ها رو بسیار زیاد کرده، چون 4 میلیون پناهنده افغانستانی در داخل ایران زندگی میکنن و مثلا همین چند روز قبل هم شنیده بودین که یک فردی از مقامات قضاییشان دستوری ایره دادن که فروش نان برای پناهنده های افغانستانی در داخل ایران ممنوع است. کاملا اگر آدم در نظر بگیرن نقض حقوق بشر، چون اگر نان نباشد انسان حیاتشان از دست میدن. و جدیدن خود وزیر داخله ایران اعلام کرد که در 16 شهر، شهرهای خصوصا مرزی، به صورت کامل نباید کار کنن، به صورت کامل ممنوع ورود کردن پناهنده های افغان در اونجا. و این برنامه هایشان متاسفانه در دوام از این است که 2 میلیون پناهنده افغان را از ایران به افغانستان تا آخر سال دیپورت کنن و یا بفرستن. این پالیسی ها بخوای نخوای افراد از نظر امنیتی، از نظر روحی روانی در خطر میندازه. اینا احساس امنیت ندارن، احساس آرامش ندارن، چون از دهه 1360 ما داریم افغانایی هستن که از اون سالها آمدن و در کشور ایران پناهنده شدن. اونجا حتی ما کسایی را داریم که 3 نسلشان در اونجا بزرگ شدن و اکثر امی 3 نسل خیلی هایشان بدون کارت، بدون هویت است، بدون مدرک هست در اونجا زندگی میکنن. ولی کسای دیگر هم داریم که در صدر از نظر اقتصادی در صدر لیست خارجی هایی هست که در کشور ایران بسیار پول دارن، سرمایه گذاری کردن، ثروت دارن. اینا هم باید نادیده نگیریم، تنها نصف خالی پیاله رو نباید در نظر بگیریم. خب شرایط وقتی او رقم شد، این تهدیدها باعث میشه که مردم رای چاره دیگر بسنجه. بخوای نخوای اگر احیانا به کشور ترکیه برسن، خب شرایط اینجا هم سخته، ولی مثل غربال افراد بعضی هستن تیر میشه این طرف میایه و کسایی که داخل ترکیه گیر مانده بودن اینا هم کوشش میکنن به یک نحوی که از راه های غیر قانونی یا راه های قانونی اینا خود بفرستن و برسانن به کشورهای اروپایی.
چقدر امکان داره که کسایی که از ایران میرن به ترکیه به قصد کشورهای اروپایی، چقدر امکانش هست که بتانن برسن به مقصدشان؟
یک سوال سخت است، آدم نمیشه جوابش بگویه، بخاطر که خب از نامش معلوم است که مسیر غیر قانونی رو پیش داره. چون فعلا از نظر امنیتی اگه در نظر بگیریم، دولت ترکیه چون یک تقریبا امی هفته در خود انقره یک انفجار شد و به مخاطرم در خیلی شهرها اگر قبلا اصلا چیکینگ نبود یا مرزهای امنیتیش خیلی کم بود، ولی فعلا خیلی زیاد شده دیگه در شهرها. اینا موتورایی که به صورت آن چیز کار میکنن در مراکز شهر مانده به خاطر دستگیری پناهندهای غیر قانونی فعالیت داره. و در کل وزیر داخله ترکیه اعلام کردن سال 2024 باید حداقل روزانه 2000 افرادی که در داخل ترکیه به صورت غیر قانونی گشت و گذار میکنه باید دستگیر شود. و از اول سال تا این امیال 181384 نفر که می تا 28 تا دیروز چیز کس از دیروز است آمار، و طبق نزی آمار فعلا 181000 نفر دستگیر شده و از میان نظامیان بیشترین آمارش از کشور افغانستان که تقریبا 50000 شخص دستگیر شده و به افغانستان دیپورت شده. به خاطر آمدنشان سخت است، شرایط هم در کل فعلا چون سرماست به طرف زمستان میریم و مرزهای ایران و ترکیه کوهبندی است دیگه، شرایط سخته. و بعد از اون اگر داخل ترکیه اینا بیاین و از مرزهای پلیس اگر بخواین مثلا خب از مستقیم از شهروان نمیشه اینا با اروپا برسه، باید شهرهای مرزی که با اتحادیه اروپا هستن یا کشورهای نزدیکتر به اروپا هست باید اینا از اونجا تیر شوه دیگه. اگر احیانا اون طرف هم در یونان هم اگر برسه بعد از اونش امکانش هست که زودتر به اروپا برسه.
بانو زاکره، یک گزارش های داشتیم از اروپا مثل فرانسه که به عنوان افغان پناهندگی میتن، این روند چیونه است؟ معلومات دارین؟
بله، در حقیقت چیزی که کاری که فرانسه یا تصمیم که کشور فرانسه گرفتن از طرف اتحادیه اروپا هم تایید شد و اتحادیه اروپا هم گفتن که خانم هایی که از افغانستان میایه فقط جنسیت و تابعیت کشور افغانستان کامل است. از طرف نظر به قوانین پناهندگی دیگه چیز لازم نیست که از اینا بپرسن. به می خاطر دختر خانم هایی که داخل ترکیه تحصیل کردن و یا از کشورهای دیگه اینجا آمدن، اینا کوشش میکنن که خودشان به یک نحوی به کشورهایی که کشورهای اروپایی کشورهایی که قانون تایید کردن اونجا خود برسانن و خیلی آرام میشناسم که اونجا رسیدن. و در
کدام کشورها غیر فرانسه شامل این قانون میشه؟
فعلا آلمان هم تایید کردن، کسایی که در آلمان هم میرسن، خصوصا کسایی که در داخل ترکیه بودن یا غیر از داخل ترکیه، اینا وقتی میان از مسیر ترکیه به یونان میرن و در یونان باید 3 ماه 4 ماه اونجا قبولیشان رو بگیره، بعد از او باز بعد از قبول خیلی ها کوشش میکنه که به آلمان میرسن. خدا وقتی در کشور آلمان میرسه دیگه از خانمای هیچ چیز پرسان نمیکنن.
یعنی از تا رسیدن به کشورهایی که قانون امضا کردن اینا حداقل مشکل دارن. مثلا در ترکیه چطور میتونن از ترکیه عبور کنن که تا اونجا برسن؟
بله دقیقاً چیزا،
یعنی مشکل یک مشکل است.
دقیقاً خیلی مشکل جدی هست.
یعنی ترکیه با نسبت به می قانون به خانم هایی که حالا میخوان وارد ترکیه شون و به می شرایط برن به اروپا، به اونها هم اجازه نمیتن؟ یعنی اینا استثنا نیستن؟
نه متاسفانه این قوانین برای کشور ترکیه قابل تطبیق نیست. کسایی که حتی در داخل ترکیه هم تحصیل کردن و بعد از تحصیل اقامه از اونها تمدید نمیشه، متاسفانه این یک مشکل بسیار بزرگ برای محصلینی که در داخل ترکیه هستن وجود دارن و اقامه از اونها وقتی تمدید نشه مجبور هستن که یا به صورت غیر قانونی در داخل ترکیه زندگی کنه و یا کشور ترکیه رو به یک مقصد باید ترک کنه. این ممکنه کشور افغانستان باشد و یا کشورهای دیگه باشد. و کسایی که خانم هایی که به سرپرست هستن در داخل ترکیه اگه بیاین، نظر به شرایط خاصی اگر داشته باشد درخواست پناهندگیشان قبول میشه و برشان کیملیک یا مدرک هویت مدرک ثبت نام برشان داده میشه، ولی که ایر به کشور امن سومی میفرسته ایش فعلا به حالت معما است، روند خیلی کنده.
یعنی خانمایی که اگر بعد از این بتانن به خدا برسانن از ترکیه عبور کنن شامل کسانی میشن که به مو اساس جنسیتشون قبول شونده اوجا؟
در داخل ترکیه قابل قبول نیست، ولی در کشورهای اروپایی احتمال قبولش 95% هست.
یعنی اگر بتوانن از ترکیه عبور کنند، درست؟
بله.
از بانو زاکره حکمت، رئیس شورای پناهندگان افغان در ترکیه، بسیار سپاسگزار هستیم از وقتشان و از معلوماتی را که با ما و با بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز شریک ساختن تشکر میکنیم. برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه، دیگه وقتی نیست که بیشتر سوالاتی را با بانو زاکره مطرح کنیم، اما برنامه بعدی برنامه صدای شماست. بیننده و شنونده برنامه صدای شما هم باشین. از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان.
We'll be right back.